Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Vážení přátelé, milí posluchači, máme tady pátek podvečer a to znamená, že vás mohu přivítat u dalšího pokračování našeho pořadu Barevný svět. A protože je pátek, tak budeme ještě pokračovat v našem předchozím tématu, se kterým jsme začali v minulém týdnu. Budeme se dále věnovat tuši nebo inkoustu, prostě jednoduše barvě, pomocí které se psalo a tisklo. Minule jsme si povídali o tom, že základem tuše byly většinou saze z borového dřeva. Ty se vyráběly poměrně sofistikovaným způsobem, aby výsledný materiál byl co nejjemnější a bylo z něj možné vyrobit co nejlepší tuš. Tak o tom bude dnešní pořád a po chvilce hudby se pustíme do našeho dnešního vyprávění.
再颓废，
Než se pustíme do toho, jaké další přísady se používají v tuši, zmíníme ještě jeden typ tuše. Byla to takzvaná kamenná tuš. Byla patrně minerálního původu a používala se prostě tak, jak byla. Nebo se tento přírodní materiál připravoval k použití mletím. Jednalo se buď o uhlí, či nějakou ropnou surovinu, nebo grafit. Místa, která staré prameny uvádějí jako naleziště tohoto materiálu, jsou všechna v oblastech, kde se v současné době totiž těží grafit. Vzhledem k tomu, že o této kamenné tuši nevíme nic dalšího ani bližšího, vrátíme se ke známým sazím z borovice nebo z lampového oleje. Tyto materiály se skládají především z uhlíku, který není moc ochotný se slučovat s jinými materiály. To současně znamená, že bylo nezbytné používat nějaký druh činidla, aby se uhlíkový pigment navázal na povrch, na který se psalo. Pak bylo potřeba použít i pojivo, aby tuš držela pohromadě, ve své pevné formě. Jako pojivo v čínské tuši tradičně sloužila lepidla vyrobená z různých živočišných zbytků, například surových kůží, svalů, kostí, krunýřů, rohů, rybích kůží, šupin, ale i tlám. Důležitá byla pro pojivo také kvalita použité vody. Suroviny byly totiž uvařeny ve vodě, aby vznikla horká viskózní tekutina. Tu bylo třeba propasírovat přes filtr z hedvábí nebo bavlny a odstranit všechny hrudky. Vychladlé pevné lepidlo pak čekalo na své další použití a rozpouštělo se bezprostředně před výrobou tuše. Rozpouštědlem v tomto případě byla šťáva z kůry konkrétních stromů. Množství lepidla v pigmentu se patrně řídilo tím, o jaký konkrétní pigment se jednalo. Záleželo také na tom, jak moc měla být výsledná tuš lepivá. Různé materiály totiž vyžadovaly různé lepivé tuše. Zachovaly se některé záznamy o poměrech lepidla a pigmentu. Například text z počátku 18. století uvádí shodný poměr lampových sazí a lepidla.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Vedle dvou základních složek pigmentu a pojiva byly také do tuže přidávány i další materiály. Další aditiva měla zlepšit konzistenci, barvu, vůni výsledné tuše. Do tuže se potom přidávaly například vaječné bílky, mýdlové ořechy, surová míza z lakového stromu a další podobné materiály k vylepšení konzistence. Barvu a lesk měla vylepšit rumělka, purpurové byliny, kořen mořeny, barvířské, žlutý rákos, černé fazole, modrá skalice, vlašské ořechy, kůra pivoněk a mnohé další materiály. Santalové dřevo, kafr nebo pižmo měly vylepšit vůni výsledného výrobku. Receptury na výrobu tuše byly většinou tajemstvím jejich výrobců. Několik popisů se dochovalo i do současnosti, ale jedná se s velkou pravděpodobností jen o zlomek různých receptur, které se skutečně používaly. Představili jsme si ingredience, co se při výrobě tuše používaly. Není jich mnoho, velmi se však mohly lišit poměry těchto ingrediencí a další detaily celé výroby. Postup výroby byl pak hodně podobný. Nejprve bylo potřeba shromáždit saze, prosít je a smíchat s předem rozpuštěným lepidlem a dalšími přídavnými látkami. Následně se tuš hnětla, roztloukala, napařovala, formovala, pokrývala popelem, sušila a voskovala. No a pak přišlo uložení do skladu a testování tuše. Used to be so easy. My hard way, but for the hard way, the surprise you have to pay for that kind of love was not a friend of mine. Sure have known time after time. So
I'm gonna
barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a dnešní povídání je na téma tuš a způsob její výroby. Pojďme se nyní podívat, jak mohla vypadat konkrétní receptura. Například tato pochází z 5. století a údajně se jedná o záznam Vejtanovy receptury ze 3. století. Takže, co nám jeho receptura prozrazuje? Jemné a čisté saze je třeba namlít a prosít přes síto z tenkého hedvábí. Tímto způsobem se saze zbaví jakýchkoliv dalších rostlinných látek a zůstane jen materiál podobný jemnému písku nebo spíš prachu. Je velmi lehoučký, proto je potřeba věnovat prosívání a práci s tímto sazným prachem velkou pozornost. Lepidlo, to se rozpustí v zelené šťávě ze stromové kůry. Šťáva nejen rozpustí lepidlo, ale současně vylepší barvu tuše. Dále je potřeba přidat 5 vaječných bílků, rozdrcené perly a pyžmo. Všechny suroviny musí být dobře zpracované a pečlivě přesáté. Všechny ingredience se společně smíchají v železném hmoždíři. Po 30 tisících úderech vznikne pasta a lepší je trochu suší nežli vlhká. Delší tlučení může zvýšit kvalitu. Nejlepší dobou pro míchání tuše je období před 2. měsícem a pak po 9. měsíci v roce. V době příliš teplého počasí může směs podlehnout zkáze nebo získat nepříjemný zápach. Když je naopak příliš velká zima, je obtížné směs propracovat. V pozdějších obdobích zůstaly základní ingredience pro výrobu tuše stejné. Proces se tedy od 3. století téměř až do současnosti nijak zásadně neproměňoval. Pouze se v období dynastií Ming a Čching používalo menší množství přídavných látek. Je možné, že negativně ovlivňovaly kvalitu tuše a nebo byly příliš drahé. Některé staré texty se zmiňují také o kvalitě tuše. O tuši hypotetického vynálezce Vejtana jeho současník psal, že je tak černá, že každá kapka vypadá jako lak. Podobné vlastnosti byly připisovány i tuši dalších pozdějších významných výrobců. Od období vlády dynastie Tchang nalezneme v záznamech jména mnohých významných výrobců tuše. Snad nejslavnějším byl Li Tching Kuei ve druhé polovině 10. století. Pocházel z rodiny výrobců tuše a byl státním úředníkem zodpovědným za výrobu tuše. Tuš, kterou vyráběl on a jeho otec, byla známá pro svou tvrdost, nerozpustnost ve vodě. V období dynastií Ming a Qing byla kvalita tuše stále důležitá. Výrobci jsou však známí především díky výrobě propracovaných kolekcí tušových hranolů. Čínská tuš bývala většinou v pevné formě, vyráběla se však i tuš tekutá. Někdy se připravovalo větší množství, které se potom uchovávalo v bambusových válcích. Tato forma usnadňovala práci s tuší, kterou nebylo potřeba před použitím míchat s vodou. Speciální tekuté tuše byly vyráběny pro komerční použití především pro tisk. Tiskaři používali velké množství tisku. Připravovat tuš z pevných hranolů před každým tiskem bylo velmi náročné. Inkoust k tisku se připravoval jako pasta ze sazí smíchaných s lepidlem a vínem. Tato pasta se pak uchovávala v sudech nebo kádích k pozdějšímu použití. Bylo třeba pastu uchovat 3 až 4 léta, aby zmizel její nepříjemný zápach. Čím delší bylo uchovávání pasty, tím vyšší byla její kvalita. Jestliže se tisklo s čerstvě připraveným inkoustem, bylo možné jej snadno setřít. V přípravě potřeby se do pasty přidávala voda a po důkladném promíchání byla hmota přesátá přes síto z koňských žíní. Nejlepší inkoust pro tisk v červené barvě byl smíchaný z rumělky a suříku uvařeného ve vodě se slzovitým kořenem orchideje vzpřímené. Modrá barva se pak podobně jako při barvení látek získávala z indiga. V Číně byl už od 20. století známý také neviditelný inkoust. Byl to inkoust, který po napsání na papír nebylo vůbec vidět. Když se však posléze potřel vodou, text se objevil. Legendy sice v souvislosti s tímto inkoustem hovoří o magii, ve skutečnosti se ale jednalo o nějakou chemickou látku, například kamenec. Když se posléze na text nanesl konkrétní roztok, objevily se původně neviditelné znaky. Tak vážení přátelé, to je pro dnešek vše z našeho vyprávění. Vy mějte hezký večer, hezký pátek a pochopitelně hezký celý víkend. A já se s vámi těším opět v našem dalším vyprávění na slyšenou. Yeah,
个支持的。面对这种情况我依然还坚持着，很多人爱下载那就下载吧，反正歌曲地址就在我贴吧里摆着，长篇大论就不用你跟我说了，剩各种冷暖我他妈经历多了。说说唱音乐一直不被看好，可看看点击率发现听的人不少，想要支持音乐就付出点行动，大家都不容易，尊重别人劳动，市场不好但终究需要实验，一切都是人创造的，终究需要改变。
音乐是种兴趣，同时它也是一种职业，对吧？但凭什么音乐就非得是免费的？凭什么音乐人就非得饿死？市场不好，市场不好，它也是需要人来改变、人来创造的，对吧？所以我认为听音乐的人需要引导，需要通过正确。
兄弟到处都是，因为我讲义气；音乐坚持，因为我有毅力，努力奋斗就是一种意义。Hip-hop 是他们永远听不懂的道义，想要让我放弃，我不听你放屁，我只做我自己，不需要谁的肯定。金钱名利控制不了意识，倒下了爬起来全靠我的意志，只要想想办法唱片还是会卖，只要自己坚持歌迷还是会在，保持状态全凭一种心态，自己来决定成功或者失败。多少次我重新拿起纸和笔，多少次我又重新开始面对自己。 Go Go 我相信我可以， Ho Ho 内心中的自己。
当付出了很多却看不到回报时，我没有后悔，但是我必须要重新考虑音乐它的价值，我要重新面对很多事情。我不需要活在一种假象里，每天有许多人围着你说你怎么怎么样，说你很棒，对不对？我需要就是
借我的智慧化成一个个音符，在音乐这条路上点亮我的旅途，一点点成熟，一点点构图，自由自在，永远不会被谁束缚。内地人我绝对不讲港台腔，做我自己我没必要去装，虽然很多二逼都在讽刺内地，但别忘了你自己也生活在内地。李萌就是李萌，没必要那么做作，每一个音符都在用心创作。讨厌我的人我更他妈讨厌你，在我眼里你又算他妈老几。不管怎么说我就是这么做了，我不管这么做到底是不是他妈错了。
Barevný svět, cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět, každý den od 18 hodin na Rádiu Hey.